Onze Vader wat in die hemel is, dit is vir ons een voorreg, Vader, om te weet dat ons voor die troon in die heiligdom mag kom. Vader, ek dank u dat u vir ons al hierdie dinge leer uit die skrif uit en dat u ons elke week iets niets leer en deur u Heilige Gees ons stig. En ek vra ook, Vader, dat u vandag, waar ons hierdie dinge gaan bespreek, dat u vir ons sal leer van u heiligdom. Ek vra, Vader, dat u Heilige Gees die boodskap sal oordra in die hart, sodat dit nie net in die verstand sal wees nie, maar dat ons dit in die hart sal verstaan. Ek vra dat u die menslikheid van hierdie boodskap sal verskans agter Yeshua in Yeshua se naam. Amen. Goed, vanoggend gaan ons aan met die tweede deel van hierdie boodskap. Ons het so 'n paar weke terug begin kyk na die tabernakel. Ons het gesien dat die tabernakel 'n aardse heiligdom was wat met hande gemaak is, maar dat daar 'n hemelse heiligdom is, waarvan die aardse heiligdom net 'n afbeelding was. En ons het so 'n bietjie gaan kyk wat is daar die hemelse heiligdom en wat leer ons uit die aardse heiligdom van die hemelse heiligdom. En ons het laas keer gekyk na die voorwerpe wat in die heilige gedeelte van die tabernakel was en vandag kyk ons na die allerheiligste. Nou net om weer in te lei waar ons vandaan gekom het. In 2 Samuel 7 het ons gelees waar Dawid dan gedink het om 'n tempel te bou in Jerusalem, want tot op daardie stadium met die ark net in 'n tent, dit was in 'n tent gehuisves, en toe het die profeet Nathan vir hom later gesê in vers 5, toe die woord van Yahweh by Nathan gekom en hy het gesê, gaan sê aan my knegt aan Dawid, so spreek Yahweh, sou jy vir my 'n huis bou om in te woon? Ek het toch in geen huis gewoon van die dag af dat ek die kinders van Israel uit Egypte laat optrek het tot vandag toe nie. Maar ek het rondgetrek in 'n tent woon. So Yahweh sê so, dit is nie vir hom belangrik om 'n vaste huis te hê om in te woon nie. En ons het gesê laas keer dat een van die redes daarvoor is dat Yahweh nie vasgemaak kan word in een fisiese plek nie. En dan het ons gelees in Hebreërs 8, waar daar vir ons gesê is, want as hy, dit is Yeshua wat van wie gepraat word, as hy op aarde was, sou hy selfs geen priester wees nie, omdat daar priesters is wat volgens die wet die gawes offer. Want hy die priesters was uit die stam van Levi en Yeshua was uit die stam van Juda. Vers 5. Hulle wat 'n afbeeldsel en 'n skaduwee van hemelse dinge bedien. Soos moetvolge, dit was net alles afbeeldings en skaduwee beelde van die hemelse heiligdom. En dan sê die skrywer ook in Hebreërs 9 vers 8, hy sê waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom, dit is die hemelse heiligdom, nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog stand hou. Maar dan verduidelik hy ook verder, dat in Yeshua daarie eerste tabernakel, of die aardse heiligdom, sy funksie verloor het. Het anders die weg na die hemelse heiligdom is nou ook geopen vir ons. Nou, net om weer vinnig op te som wat ons laas gesels het, ons het gepraat oor die tafel met die toonbrode wat in die heilige gestaan het, die heilige gedeelte van die tabernakel. En dit is deel van die priesterse daaglikse godsdienst gewees. En ons het toe gesien dat in die nuwe verbond is ons wat die gelowiges is, is ons geroep tot 'n heilige priesterdom. Met ander woorde, as daar van priesters gepraat word, dan begin dit nou van toepassing wees op ons. En ons het gesien dat die tafel vir ons simboliseer en leer dat ons as gelowiges ons moet vereenselwig met die lyding van Christus en dat ons dan die oorwinnaarskroon sal kry daaruit. En ons het gesien dat ons mekaar se laste moet dra. Ons het gesien dat die tafel die offer van Yeshua tentoonstel. Die 12 brode wat op die tafel is, het die offer van Yeshua versimboliseer. Ons het gesien daar die 12 brode die 12 stamme van Israel in gedagtenis voor Yahweh hou. Ons het gepraat van die wierook wat saam met die brode daar gehou is en die wierook versimboliseer die gebede wat opgaan. Ons het ook gesien dat dit versimboliseer die geregtigheid wat uit die genade is en ons rusting van ons werk. Ons het ingegaan in die Sabbatsrus waar jy nie meer deur jou werke probeer om geregtigheid voor Yahweh te kry nie. En dan het ons gesien dat die brode is bedoel as voedsel vir die priesters, met al die gelowiges. Die offer van Yeshua is bedoel vir ons as gelowiges. Dan het ons gekyk na die kandelaar wat ook in daai gedeelte gestaan het. Ons het daaroor gesê dat die kandelaar versimboliseer die gemeente, soos ons in Openbaring gelees het. En ons het gesien dat dit waaruit daai kandelaar saamgestel is, moet reeds suiwer en rein wees. So jy kom nie in die gemeente in om gered te word nie. Jy word gered en dan is jy deel van die gemeente. En dan in die gemeente groei jy dan verder. Die kandelaar is gevorm deur kan ons maar sê deur sla, deur hamer, voordat hy 'n bruikbare instrument was, en dit het vir ons herinner aan die lydsaamheid wat ons moet beoefen. Die kandelaar is bedoel as 'n lig in die duister wêreld. Die gemeente moet die lig van Yeshua uitdra in die duister wêreld. Ons moet vol van die Heilige Gees wees. Die Heilige Gees word versimboliseer deur die olie wat gebruik is. En die kandelaar moes juis in die middernag, wanneer dit donker is, dan moet hy sy lig laat skyn. Hy is nie bedoel in die dag nie, maar in die nag. En dan het ons gesien dat daar amandel bloeisels op die kandelaar as deel van die motief ingebou is, wat vir ons versimboliseer waaksaamheid, want die amandel is die eerste ene wat wakker word sodra die lente begin. En dit versimboliseer vir ons dat ons moet waaksaam wees en waak en bid en wag op Yeshua se wederkoms. Nou goed. Nou vanoggend gaan ons aan. Ons het nou net weer daardie skematiese voorstelling van die tabernakel. Aan die onderkant sien julle daar die skets wat die binnenkant van die tabernakel wys en aan die regterkant is daar the Ark of the Covenant, die verbondsark. Dan is daar 'n gordyn, 'n veil. En dan is daar 'n altar of incense, die reukofferaltaar. Nou kan ek vir julle dadelik sê, hierdie skets is verkeerd volgens wat ek in die Bybel lees. Daardie reukofferaltaar was aan die binnenkant saam met die ark in die allerheiligste gewees. en julle gaan dit nou sien, maar ons gaan nou vanoggend kyk na hierdie twee items. Die eerste is die reukoffer altaar en daarna gaan ons kyk na die ark van die verbond. En die gedeelte wat ons in die Hebreërs dan gebruik as ons teksvers wat ons vir ons daarvan vertel, hy sê in Hebreërs 9 vers 3. En agter die tweede voorhangsel, die tabernakel wat genoem word die allerheiligste, waar 'n goue wierookbak was, as jy nou sien wierookbak, dan bedoel dit daarmee die reukoffer altaar, want hy het 'n bak gehad waarin daar kole gehou is, en dan het hulle die wierook op daai kole gegooi, sodat hy sy reuk vrystel. En dan ook, en die ark van die verbond, rondom heeltemal met goud oortrek, waarin die goue kruik met die manna was, en die staf van Aaron wat gebloei het, en die tafels van die verbond, en daarboop die gerubs van die heerlikheid, wat die voorsoendeksel oorskadu het, waaroor nie nou afsonderlik gespreek word nie, maar soos ons laas gesê het, ons gaan 'n bietjie moeite doen, en ons gaan afsonderlik spreek oor al hierdie goeder. Nou, as ons sê 'n ark, dit is basies maar net 'n houtkas. Ark beteken typies iets, 'n kas waarin iets gebere word. Soos die ark van Noag, die diere en die mense wat bewaar is, wat moes oorleef, is in daardie ark gehou. En hier het ons nou die ark van die verbond, en daar is ook daai drie dinge wat binnen gehou was, die kruik, die staf en die tafels van die wet, en dan boop was daar 'n deksel, en die deksel is versier met twee gerubs. Nou, ons gaan begin, ons gaan kyk na die reukoffer altaar. Daar is sommer twee prentjies van voorstelling hoe hulle gedink het die ding min of meer gelyk het. Hy is so omtrent 'n meter hoog gewees, dit is so omtrent jou stoof se hoogte, as ek dit nou so kan sê, met ander is 'n lekker gerieflike hoogte om by te kom, as jy staan en werk. En soos julle op die regterkant te foto sien, daar was 'n bietjie toerusting wat daar by was, daar was koppies, daar was 'n kommetjie om die kole nou mee aan te dra, daar was 'n vysel waarmee hulle die wierook fyn gestamp het. Nou, ons lees in die eerste gedeelte wat ons, of die enigste gedeelte waar ons nou regtig oor die reukoffer altaar lees, is in Exodus 30. Nou, ek sal bly wees as julle saam met my kan lees. Exodus 30 vanaf vers 1. Jy moet ook 'n altaar maak om reukwerk te brand. Van akasiëhout moet jy dit maak. Ons het laas keer reeds gesê die akasiëhout verteenwoordig die lyding van Christus, en ons moet onsself daarmee vereenselwig, want dit is ook, dit maak dat daardie hout ook 'n baie duursame en duursame hout is wat nie maklik vergaan nie. Vers 2 sê die afmetings, 'n L moet sy lengte wees en 'n L sy breedte. 'n L is omtrent so 45 na 50 cm. Vierkantig moet dit wees en 2 L sy hoogte. Sy horings moet daarmee saam uit een stuk wees. Jy het gesien daar's 4 sulke horings op die kante gewees, op die hoeke gewees. En jy moet dit met suiwer goud oortrek. Die plaat en die sykante rondom en die horings, en maak daarvoor 'n goue krans rondom. En dis wat ons gesê het, as jy daai lyding weerstaan het, en jy het jouself selwig met jou Joshua se lyding, dan word dan dien as plekke vir die draaghoute om dit daarmee te dra. En maak die draaghoute van akasiëhout en trek dit oor met goud. Sit dit dan voor die voorhangsel. As julle meer hieroor wil lees, lees Exodus 40 vers 5. Ons gaan nie daarna kyk nie. Maar sit dit dan voor die voorhangsel wat voor die ark van die getuienis is, voor die versoendeksel wat oor die getuienis is, waar ek met jou sal saamkom. Dan kry ons so vinnige voorskouing oor wat ons gaan praat oor die versoendeksel, want dit is waar daar die samekoms was tussen die priester en Yahweh. Vers 7. En Aaron moet daarop reukwerk van speserye aan die brand steek. Elke môre as hy die lampe reg maak, moet hy dit aan die brand steek. En as Aaron teen die aand die lampe opsteek, moet hy dit aan die brand steek as 'n voortdurende reukwerk voor die aangesig van Yahweh in julle geslagte. Met ander woorde, elke oggend en elke aand het hulle reukwerk op hierdie altaar gebrand. Ons gaan aan in vers 9. Julle mag daarop geen vreemde reukwerk of brandoffer of spysoffer bring nie. Met ander woorde, hierdie altaar was baie spesifiek vir net sekere doeleindes bedoel. Vir die interessantheid gaan ons so 'n bietjie kyk na Levi 10 vers 1, 2 en nummer 16 gaan ons nie na kyk nie, maar julle is welkom om daar te lees waar daar vreemde reukwerk ter sprake is. We gaan ons aan, julle mag ook geen drankoffer daarop uitgiet nie en Aaron moet eenmaal in die jaar aan die horings daarvan versoening doen. Met die bloed van die sondoffer van versoening moet hy eenmaal in die jaar daarvoor versoening doen vir julle geslagte. Wat hy hierso verduidelik is dat Aaron of die hoëpriester het een keer 'n jaar in die allerheiligste ingegaan met daardie versoeningsoffer, die bloed, en dan het hy dit voor daardie ark voor die versoendeksel gesprinkel, maar het ook van die bloed op die versoendeksel gesprinkel. En wat ons dan in Hebreërs gelees het laas is dat Yeshua een keer finaal daardie offer gebring het, hy het met sy eie bloed ingegaan in die heiligdom. Maar goed, hoogheilig is dit aan Yahweh. Vers 34. Verder het Yahweh vir Moses gesê, neem vir jou speserye, storaksgom en naalkies en galbanum. Speserye en suiwer wierook, alles in gelyke hoeveelhede. En maak daar reukwerk van 'n mengsel soos die salfmenger maak, soos die salfmenger dit maak, met sout gemeng, suiwer, heilig. En wrywe 'n gedeelte daarvan heeltemal fyn, sit 'n gedeelte daarvan neer voor die getuienis in die tent van samekoms, waar ek met jou sal saamkom. Hoogheilig moet dit vir julle wees. Het ander Jesus spesifieke resept hoe hierdie reukwerk moet wees. As ons aangaan in vers 37, en die reukwerk wat jy moet maak, maar dieselfde voorskrif mag jyre vir julle nie maak nie. As iets heiligs aan Yahweh moet dit vir julle wees. Elkeen wat so iets maak om daarin te ruik moet uit sy volksgenote uitgeroei word. Met ander woorde, daai resept was baie spesifiek. Dit is al wat op daai altaar gebrand kom geword het, is as dit volgens daai resept is, maar hulle mag ook nie dit gaan gebruik vir ander doeleindes as die reuk of vir altaar. Nou goed, wat is die temas wat ek uit hierdie gedeelte raak sien? Goed, ons het reeds bespreek wat die doornhout en die goud en die kroon vir ons verduidelik. Ons reeds bespreek wat die draalhoute vir ons verduidelik. Dan gaan ons bespreek wat is die doel en die simboliek van die wierook. Ons het dit eintlik al reeds gesien by die toonbrode, want dit hou verband met die gebede, maar ons gaan 'n bietjie detail daarin delf. Dan gaan ons kyk die aspek van môre en aand. Hulle het dit in die oggend en in die aand gedoen. Dan gaan ons kyk van hoekom ek sê die reukoffer altaar was binne in die heilige, binne in die allerheiligste, want dit was by daai gordyn of die voorhangsel wat die heilige van die allerheiligste geskei het. Nog net kyk wat ons leer uit oor eie sinnige godsdiens of rebellie. As jy daai Jy weet, jy maak jou eie reekwerk, jy vat nie daai resep, daai spesifieke voorskrif nie, jy doen dit soos jy wil, of jy gebruik dit wat heilig is vir iets wat onheilig is. Ons gaan 'n bietjie daaroor praat. Goed. Kom ons praat oor die wierook. Dawid skryf in Psalm 141 vers 2, hy sê, laat my gebed soos reekwerk voor die aangesig staan. Nou bring hy reeds die gebede met reukwerk in verband. Onthou Dawid het gevlug, hy was in die woestyn, hy was weg van die tempel af. So hy het nie daai reukwerk by hom gehad nie, hy kon dit nie bring nie. Al wat hy gehad het om te bring was sy gebed. En so ook ons, wanneer ons ook al bid, dan is dit soos reukwerk wat voor Jahwe se aangesig opgaan. In Openbaring 8 lees ons vanaf vers 3. En 'n ander engel het gekom en met 'n goue wierookpak by die altaar gaan staan. En baie reukwerk is aan hom gegee, omdat met die gebede van die al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. Nou moet ek myself gaan onderbreek hierso. Ekskuus. Onthou nou dat die kole wat gebruik is vir die reukofferaltaar het gekom van die ander offeraltaar waar die offers geoffer is, want het hulle van daai kole geneem en hulle het dit op die reukofferaltaar gesit en hulle die reukwerk daarby bygesit. So jy kon ook nie reukwerk bring sonder om eers daai versoeningsoffer, daai sondeoffer te gebring het nie. Nou lees ons aan in vers 4, en die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. So dit is wat ons sê, daardie reukwerk versimboliseer die gebede. So jy kan nie in die allerheiligste ingaan, jy kan nie deur daai voorhangsel gaan as jy nie in gebed tot Jahwe kom nie. Dan kyk ons na die wat hulle noem van môre en aand. Goed, as mens dit bietjie meer letterlik vat, dis 'n goeie gebruik om elke môre en elke aand in gebed voor Jahwe te kom. Dit is 'n goeie dissipline. Maar ek glo ook dat dit is 'n spreekwyse wat vir ons herinner dat dit eintlik deurgaans, enige tyd wanneer jy nodig het om te bid, dan moet jy voor Jahwe kan kom en jy het daardie opening om dit te kan doen wat ons nou gaan kyk. Ek het 'n interessante beginsel raak gesien in Prediker 11. En dit gaan nie oor gebed nie, dit gaan oor saad, maar nou ja, pas dit simbolies toe. Hy sê in Prediker 11 vers 6, hy sê, saai jou saad in die môre en laat jy teen die aand jou hand nie rus nie. Want jy weet nie, jy weet nooit wat er een sal geluk nie, hier een of daar die een, en of altyd saam goed sal wees nie. En so ook met gebed, elke geleentheid wat jy het, is jy welkom om tot Vader te nader in gebed. En dit moedig jou aan om nooit te rus om in gebed na Vader te nader nie. Dan kyk ek na die volgende beginsel. Ons het gesê, ons het toegang van die Heilige tot die Allerheiligste. Nou wat het gebeur met daai voorhangsel waarvoor die reukofferaltaar gestaan het? In Markus 15 lees ons van Yeshua se kruisiging vers 37. Maar Yeshua het met 'n groot stem uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. En die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder. Nou sê die bronne vir my, daardie voorhangsel wat in die tempel was, hy was 'n baie dik geweefde gordyn. Hy was omtrent 'n handbreedte dik. En moet jy dit weet, wat het gevat het vir daardie voorhangsel om te skeer. En nou verduidelik Hebreërs 10 vir ons wat daar bedoel word met die voorhangsel wat geskeer word en Yeshua wat gesterf het. Hebreërs 10 vers 19 sê, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Yeshua, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Met ander woorde, hy sê, deurdat Yeshua sy vlees gesterf het, deurdat hy sy asem uitgeblaas het, deurdat die voorhangsel geskeer het, kan ons nou deur daai voorhangsel gaan en ons het toegang, ons het daardie nuwe en lewende weg tot in die Allerheiligste. Vers 21 sê, en ons een groot priester oor die huis van God het, dit is Yeshua, laat ons toetree met een waarachtige hart in volle geloofsversekerheid, die harte deur besprengd en gereinig van een slechte gewete en die liggaam gewas met rein water. Met andere, ons het daardie nieuwe weg tot in die Allerheiligste, tot voor die troon van God, maar ons moet een paar voorwaardes, daar geld een paar voorwaardes, ons moet een waarachtige hart hê, ons moet verseker wees in ons geloof, ons moet rein hart hê, en ons moet ons slegte gewete afgelê het deur die doop, ons liggaam moet gewas wees deur die water, sodat ons gewete ook, sodat ons ook een rein gewete het. Nou sê, ek lees iets interessants in Openbaring 4 en ek weet, ek sê nie daarmee dat dit noodwendig verband met wat ons nou gelees en gesê het nie, maar hy sê, Johannes, in die gesig sien hy, in vers 1, Openbaring 4 vers 1, hy sê, na hierdie ding het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem wat ek soos 'n basyn met my oorspreek het, het gesê, kom op hierheen. En dadelik was ek in die gees en kyk, daar staan 'n troon in die hemel. En een sit op die troon. So Johannes het 'n geopende deur gesien. Daar is 'n oop deur van Johannes na die troon van God in die hemel gewees. So dit is wat ons nou gesê het in die vorige gedeelte oor die gebed. Ons het daai geopende deur. Ons kan gedurig, elke môre, elke aand, met vrymoedigheid ingaan op daardie nuwe weg voor die troon van God. Dan wil ek 'n bietjie praat oor daardie eiesinnige godsdienst in die rebellie. Ons het gesê, jy kan nie een ander reukwerk bring as die ene wat voorgeskryf is nie. Jy kan nie jou eie godsdienst uitdink en dink dit gaan voor God aanvaarbaar wees nie. Jy kan ook nie dit wat heilig is, daardie reukwerk vat en vir jou eie gebruik gaan aanwend nie. Jy moet altyd Jahwe se heiligheid onderskei wanneer jy in gebed voor hom kan gaan. Jy kan nie gebede bring om vir mense te wys hoe godsdienstig jy is, of hoe polities korrek jy is, is mos nie eens daar die indink. Jy bid, maar jy bid nie eintlik tot God nie, jy bid maar net, so dat die mense jou kan raak sien. Nou, in Levitikus 10 lees ons van twee seuns van Aaron, so hulle was ook priesters, hulle was nie eers van 'n ander stam. En die seuns van Aaron, Nadab en Abihu, het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van Jahwe gebring, wat hy hulle nie beveel het nie. Dan hulle het reukwerk gebring wat ander reukwerk was. Daarop het daar vuur van die aangesig van Jahwe uitgegaan en hulle verteer en hulle het gesterwe voor die aangesig van Jahwe. So dit is 'n ernstige saak. Dit is dit wat Jahwe gespreek het deur te sê, in die wat naby is, in die wat naby my is, wil ek my as die heilige laat ken. En voor die oë van die hele volk wil ek my verheerlik. Ons slaan 'n bietjie oor na vers 10 toe. En julle moet onderskeid maak, dis die priesters, julle moet onderskeid maak tussen wat heilig is en wat onheilig, en tussen wat onrein is en wat rein is. Met ander woorde, as jy voor die troon van Yahweh nader, moet jy ook daardie onderskeid maak tussen heilig en onheilig. En jy moet voor die oë van die volk, voor die mense van die voor die oë van die wêreld, moet jy Yahweh verheerlik as die heilige deur om daai onderskeid te tref. Goed, dis wat ek by die reukofferaltaar gesien het. Nou wil ek net gou dit opsom. Die reukofferaltaar is wanneer die gelowiges deur die voorhangsel wat nou oopgeskeur is, nader tot die troon. Die reukwerk versimboliseer die gebede, dit kan voortdurend gebring word, oggend en aand. Ons het gesê ons daai geopende toegang tot God se troon, maar daar's 'n voorwaarde aan, jy moet 'n waaragtige hart hê, jou gewete moet gesuiwer wees, jy moet reeds deur die doopwater gegaan het. En dan laastens het ons gesê, jy kan nie, soos wat jy wil, na God se troon nader nie, jy moet in sy voorskrif na hom toe nader. Jy moet God se heiligheid, sy afgesonderheid vertoon. Goed, dan kom ons kyk gou na die ark. Die ark van die verbond. Daar's 'n skets van hoe hulle gedink het die ark gelyk het. En as ons daaroor lees ons in Eksodus 25. Kom ons lees vanaf vers 10. Hulle moet dan 'n ark van akasiëhout maak, ons het reeds oor akasiëhout gesels. 2.5 L met sy lengte en 1.5 L en 1.5 L sy breedte en 1.5 L en 1.5 L sy hoogte wees. En jy moet dit oortrek met suiwer goud, van binne en van buite moet jy dit oortrek en jy moet daaraan 'n goue krans maak. Rondom. En gie daarvoor 4 goue ringe en sit dit aan sy 4 voete vas waar die ander objekte, die tafel en die reukoffer altaar het ringe gehad wat by die kraans vasgemaak was. Boorlangs het die ark nou ringe wat aan sy voete vasgemaak is. En maak draaghoute van akasiëhout en trek dit oor met goud en steek die draaghoute in die ringe aan weerskante van die ark om die ark daarmee te dra. Die draaghoute moet in die ringe van die ark bly. Hulle mag nie daaruit weggeneem word nie. Ons lees ons aan in vers 17. Maak ook 'n versoendeksel van suiwer goud. Dan is hierdie deksel wat bo op die ark gekom het. 2.5 L moet sy lengte en 1.5 L sy breedte wees. So het mooi presies gepas op die ark. Maak ook 2 gerubs van goud, van dryfwerk moet jy dit maak. Dan moet daardie goud is gehamer tot in die regte vorm het. Soos wat die kandelaar gemaak is. Aan die 2 ente van die versoendeksel en maak 1 gerub aan die een kant en 1 gerub aan die ander kant. Uit een stuk, saam met die versoendeksel, moet julle die gerubs maak aan die 2 ente. En die gerubs moet die vlerke boontoe uitgesprei hou terwyl hulle met die vlerke die versoendeksel beskud. En hulle aangesigte moet na mekaar toe wees en die gesigte van die gerubs moet op die versoendeksel gerig wees. En sit die versoendeksel bo op die ark. Maar in die ark moet jy die getuienis neerlê wat ek aan jou sal gee. En daar sal ek met jou saamkom en van die versoendeksel af tussen die 2 gerubs uit wat op die ark van die getuienis is, sal ek jou alles sê wat ek jou vir die kinders van Israel sal beveel. Met andere die ark en spesifiek die versoendeksel tussen die twee gerubs het die teenwoordigheid, die heerlikheid van Yahweh verteenwoordig. Dit is hoekom hierdie ark so 'n belangrike item was wat in die tabernakel was. Nou wat is die verskillende temas wat ek hier wil uithaal? Ons het reeds gepraat oor die doornhout en die goud en die kroon. En ons het reeds gepraat wat dit gedra word. So ek gaan nie daar weer dit herhaal nie. En had ons gesien dat die ark was gereed om te skuif elke keer. Hy was nie op 'n vaste plek nie. Sy draaghoute was reeds in hom, hy kon dadelik gedra geword het. Ons gaan praat oor die gerubs wat beskut. Ons gaan praat oor daardie deksel wat versoening, dit is 'n item van versoening gewees. Dan gaan ons praat oor die getuienis wat die binne in die ark bevat is. Soos ons in Hebreërs gelees het, was dit daai 3 items. En dan gaan ons praat oor die ontmoeting met Vader, daai teenwoordigheid van Yahweh wat tussen die gerubs plaasgevind het. Goed. Ek gaan net weer daai gedeelte herhaal wat ons begin gelees het. Die profeet Nathan in 2 Samuel 7 vers 5, hy sê vir Dawid, of Yahweh sê vir die profeet om vir Dawid te sê, gaan sê aan my knegt om Dawid, so spreek Yahweh, sou jy vir my 'n huis bou om in te woon. Huis is 'n ding met fondamente, hy is op 'n vaste plek, hy kan nie skuif nie. Ek het toch in geen huis gewoon, van die dag af dat ek die kinders van Israel uit Egypte laat optrek het, tot vandag toe. Maar ek het rondgetrek in 'n tentwoning. Yahweh is nie gebonde aan een plek nie. Sy teenwoordigheid is ook al waar ook al sy gelowiges is, sy kinders is, sy gemeente is. Maar kyk nou wat sê nummer 10 vir ons. Vers 35. En as die ark wegtrek, het Moses gesê, staan op, Yahweh, laat dat die vyande verstrooi kan word en die haters voor die aangesig kan vlug. En as dit rus, as hulle dit neergesit het, het hy gesê, keer terug, Yahweh, na die 10,000 van die 1,000 van Israel. Met andere woorde, Yahweh is nie gebonde aan een plek nie, juist omdat hy sy vyande in verstrooiing in kan jaag, dat hulle op die vlug gedry word. En as hy onder sy volk woon, dan is sy teenwoordigheid onder sy volk. En ons lees dan van in die openbaring van die nuwe Jerusalem, waar Yahweh uiteindelik sy woning gaan maak onder sy volk. So ons kan nie Yahweh beperk tot 'n plek nie. Hy is oralste, hy is daar waar hy nodig is, waar ons hom nodig het. Goed, ek gaan 'n bietjie oor die gerubs wat beskik. Daar's hierdie twee gerubs, dit is 'n hemelse wese met vlerke wat op daardie versoendeksel is. Maar nou lees ons van 'n derde gerub wat beskik. En dis 'n negatiewe gerub hierdie, so dit is 'n waarskuwing van wat daai gerub nie moet wees nie. En dis 'n hartseer, omdat ons sien wat daai gerub kon gewees het, as hy aangehou het om Yahweh se versoening te beskut. Ons lees in Esegiel 28 vanaf vers 14. Nou as jy in die gedeelte lees, dan praat dit van die koning van Tyrus, maar nou lees jy in hier gedeelte baie dinge wat nie regtig op die koning van Tyrus van toepassing kan wees nie. Want die koning van Tyrus is 'n mens. met ander woorde, daar's baie vertaalers wat gesê het, maar Esegiel 28 praat eintlik oor die Satan in 'n simboliese manier. Soos ons vanaf vers 14 lees, sê Jahwe vir hierdie gerub, hy sê, jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskut, en ek het jou gestel op 'n heilige berg, 'n God was jy. Jy het gewandel tussen vurige gesteentes. Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Mees die grootheid van jou koophandel het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig, daarom het ek jou as onheilige van die Godeberg afgedrywe, en ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig, o gerub wat beskut. Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid, en jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp, ek het jou oorgegee voor die aangesig van die konings, dat hulle op jou neer kan sien. Ek is nou nie precies seker nie, het val my nou net by, maar een van die apostels skryf dat, ek dink dit is Petrus, wat skryf dat ons moet oppas dat ons nie ook in dieselfde struik val as wat die Satan geval het nie, en hy sê hoogmoedigheid. Jy word in 'n posisie gestel wat jy nog nie waardig is nie, en dan raak jy hoogmoedig daaroor. Jy dink jy persoonlik is so goed. Die Satan het geroem in sy eie rykdom en in sy eie skoonheid. Die regering waarvan wie gepraat is. En dit het gemaak dat hy uitgewerp is en hy het nie eers meer die wysheid gehad, en daai wysheid het ook verderwe. Hy is onheilig. As 'n onheilige is hy uitgewerp. En daarom het ons ook, dit is 'n waarskuwing vir ons, as ons na die versoendeksel en na die ark toe nader, moet ons waak teen daardie hoogmoedigheid in ons eie harte, sodat ons nie sê dit is deur ons eie toedoen dat ons hier gekom het. Dit is suiwer deur Yeshua se offer dat ons tot voor die ark mag kom. Laat ons dan altyd met nederigheid onsself verneder voor die troon van Yahweh. Wil ek praat oor die deksel van wat versoening verteenwoordig. Ons het reeds gesê dat die priester een keer per jaar ingegaan het, die hoë priester met die versoenoffer, en dan het hy die bloed gesprinkel op die deksel, en hy het dit voor die ark gesprinkel. Nou lees ons in Levitikus 17 vers 11, waar kom hierdie bloed vandaan? Jahwe verduidelik dit so, hy sê, want die siel van die vlees is in die bloed, en ek het dit, die bloed, van julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen, want die bloed bewerk versoening deur die siel. Maar dan sê Hebreërs 9 van vers 11 vir ons, hy sê, maar Christus wat opgetree het as hoëpriester vir die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, slaan 'n bietjie oor, met sy eie bloed, het hulle nie van bokke en beeste nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Goed, kom ons kyk 'n bietjie wat is die inhoud van daardie ark wat die getuienis bevat het. Nou die eerste ding wat in Hebreërs genoem word is 'n kruik wat manna bevat het. In Exodus 16 van vers 32 lees ons. Verder het Moses gesê, dit is die saak wat Jahwe beveel het. Gomer vol. Gomer is 'n inhoudsmaat. Dit verteenwoordig wat 'n persoon elke dag moes versamel aan manna, en dit is ongeveer 2,2 liter. 'N gomer vol moet daarvan drie manna bewaar word vir julle geslagte, dat hulle die brood kan sien wat ek julle in die woestyn laat eet het. toe ek julle uit Egipte land uitgelei het. Daardie kruik wat daardie dagrantsoen manna bevat het binnen die ark, herinner jou dat God voorsien elke dag vir jou. Deuteronomium 8 vanaf vers 3 sê, en hy het jou verootmoedig en jou laat hongerlei en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van Jahwe uitgaan. So, hy voorsien vir jou, maar dit wat hy vir jou voorsien, is nie noodwendig net fysiese brood nie. Hy voorsien vooral vir jou dit wat jy, hy voorsien vir jou die woord wat uit sy mond uitgaan, en dit is die woord wat jou die ewige lewe gee. Johannes 6 van vers 57, wel, eintlik al die hele Johannes 6 praat Yeshua daaroor, dat hy daardie manna is wat uit die hemel uitgaan, daardie woord wat vir ons gegee is, wat uit die mond van Yahweh gekom het. Maar vanaf vers 57, net om het op te som, hy sê, soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, nie soos julle vaders die manna geëet het en gesterf het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Die manna was net fisiese voedsel en dit, jy het dit geëet en jy het nog steeds doodgegaan volgens die natuurlike weg van die lewe. Maar as jy die manna uit die hemel, Yeshua, eet, dan lewe jy tot in ewigheid. En daardie kruik herinner ons, hy getuig daarvan dat ons die ewige lewe deur Yeshua het. Jahwe voorsien vir ons ook daar. Die tweede getuienis wat in die ark was, miskies is die staf van Aaron. En dit getuig van uitverkiesing. En wat gebeur het is dat daar was 'n dispuut, daar was mense wat in rebellie opgestaan het teen Aaron en teen Moses se gesag. En toe het Yahweh gesê, maar laat elke stamoorste sy staf bring. En Aaron moet ook sy staf bring vir die stam van Levi. En dan het hulle name op die stawe geskryf en die stawe voor die ark gaan neersit. En dan lees ons daarvan wat gebeur het in Numeri 17 van vers 5. Nou sê Yahweh, en die staf van die man wat ek uitkies sal bloei, en ek sal die murmurering van die kinders van Israel wat hulle teen julle murmureer stil maak teenoor my. Slaan oor, en toe Moses die volgende dag in die tent van die getuienis ingaan, kyk, daar het die staf van Aaron vir die huis van Levi gebloei. Dit het bloeisels laat uitspruit en blomme laat oopgaan en amandels laat ryp word. Dan slaan ons oor na vers 10. Daarop het Yahweh vir Moses gesê, bring die staf van Aaron terug voor die getuienis om dit te bewaar as 'n teken vir die wederstrewiges en bevry my uiteindelik van hulle murmurering dat hulle nie sterwe nie. Met ander woorde, Yahweh bevestig Aaron se priesterskap en sy gesag as priesterskap hier op 'n bo-natuurlike manier, deurdat hy sy wandelstaf wat uitspruit en wat bloei en wat vrugte voorbring. En ons het gesê, ons is onder die Nuwe Testament priesters. En nou is dit belangrik dat ons weer kyk na die simboliek van daai amandels. As jy kyk na die oorspronklike taal, ek het nou aangehaal uit die New American Standard Bible Hebrew Lexicon, wat so 'n bietjie meer detail het as die Strong's woordeboek. Hy sê, wel, die woord wat gebruik word vir amandels is afgeleid van hierdie woord wat ons nou na kyk. En hierdie woord sê, the definition is to watch and to wake. Te waak en waaksam te wees. nou praat oor die gebruik, usage, intent on doing, jy moet ywerig wees om te doen, keep watch, keep awake, kept in store, dit maak nie vir my sin nie, lie awake, watch, watched, watching. So, as jy in 'n priesterspositie is, moet jy iemand wees wat waaksam is en wag vir die wederkoms van Yeshua. Maar dit is nie net 'n passiewe wag nie, jy moet intent on doing wees, jy moet dit ywerig doen om te wag op Yeshua se wederkoms. Goed, die derde item wat in die ark is, is die tafels waarop die wet geskrywe is. In Exodus 24 vers 12 lees ons: Toe sê Jahwe vir Moses, klim op die berg na my toe en vertoef daar dat ek jou die kliptafels kan gee en die wet en die gebooie wat ek geskryf het om hulle te onderrig. Dan is daar die tafels getuig vir ons van die onderrigting wat Jahwe vir ons gee van hoe om in sy wil te lewe. Nou skryf 2 Korintiërs 3, skryf Paulus vanaf vers 2, hy sê, julle is ons brief, die Korintiërs, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense. Dan het daai brief getuig teenoor alle mense. Omdat julle duidelik 'n brief van Christus is, deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God. Nie op kliptafels soos die wet nie, maar op die vleestafels van die hart. Onder die Nuwe Testament moet daardie getuienis wat ons uitdra na alle mense te moet op ons hart geskryf is. Dit moet nie 'n wettiese ding op kliptafels wees nie. Dit moet iets wees wat reeds in ons hart vasgevang is. Goed, om af te sluit, kom ons kyk met daardie ontmoeting wat Moses gehad het, wat is nie gerips met Vader. In nummer 7 vers 89 vertel het vir ons, en as Moses in die tent van samenkoms gegaan het om met hom te spreek, dit is met Jahwe te spreek, het hy die stem van hom hoor spreek van die versoendeksel af wat op die ark van die getuienis is tussen die twee gerubs uit. So het hy dan met hom gespreek. So ons het baie keer daai behoefte. Ons bid tot Vader, maar dit voel vir ons baie keer soos 'n eenrigting gesprek met Vader toe. En ons het daai behoefte dat Vader ook met ons sal spreek. Wat is dit wat Vader vir ons wil sê? Yeshua verduidelik dit vir ons in Johannes 14. Hy sê, hoe gebeur dit nou onder die Nuwe Testament? Hy sê vanaf vers 16, hy sê, en ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie. Omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie. Hulle het nie daai gereinigde harte as hulle deur die voorhang sal gaan nie. Maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Die trooster, die Heilige Gees, is nou in ons. Hy is nie meer in die aardse tabernakel. Vanaf vers 25. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Ons het nou daardie Heilige Gees wat met ons spreek en ons gedurig herinner aan dit wat hy reeds gespreek het, sodat ons op daai manier in die teenwoordigheid van Jahwe kan wees en kan hoor wat hy vir ons sê. Net om op te som, die ark simboliseer die troon van God, die teenwoordigheid van God. As ons na die teenwoordigheid van God kom, kom ons vir die troon van God. Ons het gesê, Jahwe is oralster, hy is alomteenwoordig, waar ons gaan, is hy by ons. Die ark waarskynlik ons teen hoogmoedigheid, rebellie. Soos wat die reukoffer ons gewaarsku het om ons eie sinnige godsdienst te bring, waarskynlik hierdie ons ook om nie hoogmoedig te raak en te roem op ons eie wat ons self bereik het nie. Die versoendeksel herinner ons dat ons finaal versoen is deur Yeshua. Hy het eenmaal in die volleinding van die eeuwe ingegaan met sy bloed tot voor die versoendeksel in die hemelse heiligdom. En dan is daar die getuienis wat binnen die ark is wat ons herinner dat Yahweh vir ons voorsien vir die tydelike en die ewige lewe. Dit herinner ons, hy kies ons uit, maar dat ons moet ywer gewees en dat ons moet waaksaamheid aan die dag lê. En het getuig dat hy ons onderrig, hy spreek met ons, maar die trooster woon in ons hart. Dit herinner ons dat ons Vader se stem kan hoor en moet hoor, omdat ons die Heilige Gees die trooster ontvang het. Baie dankie, daarmee sluit ek.